τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου Σάκης Μαρακός.
Μιλήσαμε, αγαπητοί φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας για λέξεις που μέσα στο χρόνο, μέσα στους αιώνες, έχουν αλλάξει σημασία έτσι ώστε να σημαίνουν το αντίθετο από αυτό που σήμαιναν αρχικά. Και μάλιστα, οι λέξεις στις οποίες αναφερθήκαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής μας δεν άλλαξαν απλώς, αλλά χειροτέρεψαν, όπως είπαμε. Ενώ δηλαδή δήλωναν κάτι καλό, άρχισαν από ένα χρονικό σημείο και ύστερα να δηλώνουν το κακό. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα και τόσο συχνά που να λησμονηθεί εντελώς η παλιά τους, η αρχική τους, δηλαδή καλή σημασία. Το είδαμε αυτό στις λέξεις αγαθός, ευήθης, πονηρός. Και σας υποσχέθηκα πως θα συνεχίσουμε σήμερα με τις λέξεις μοχθηρός, άθλιος, βάναυσος και με άλλες ακόμα, εφόσον θα μας το επιτρέψει ο χρόνος. Μοχθηρός λοιπόν σημαίνει σήμερα κακός, και όχι απλώς κακός. Η λέξη δηλώνει τον δόλιο, τον δολοπλόκο, τον κακόβουλο, αυτόν που αποκρύπτει χωρίς λόγο μάλιστα τα αισθήματα που έχει για τους συνανθρώπους του. Δηλώνει η λέξη τον φαύλο, τον κακό στην εσωτερική του φύση, αυτόν που αισθάνεται λύπη και φθόνο για την επιτυχία και την ευτυχία των άλλων, αυτόν που ανέτια ζητάει να κάνει το κακό. Εκ Χριστών και γενναίων μοχθηρωτάτους απέδειξας τους ανθρώπους, λέει ο Αριστοφάνης στην Κωμωδία του που φέρει τον τίτλο Βάτραχη. Από Χριστούς και γενναίους, λέει, έκανες τελικά τους ανθρώπους πανούργους και φαύλους. Πανουργότατους, μάλιστα λέει, και φαυλότατους. Στους βατράχους, όπου όπως είπαμε αναφέρονται αυτά, όπως ξέρετε, ερίζουν στον κάτω κόσμο οι δύο μεγάλοι τραγικοί της αρχαιότητας, ο Αισχύλος και ο Ευρυπίδης, για την πρωτοκαθεδρία εκεί κάτω στον Άρη. Κριτής τους είναι ο θεός της δραματικής τέχνης, ο Διόνυσος, ο οποίος κατεβαίνει στον Άρη με σκοπό να πάρει τον Ευρυπίδη και να τον φέρει πάλι στη ζωή, διότι χωρίς έναν ικανό τραγικό ποιητή η Αθήνα δεν μπορεί να βρει το δρόμο της. Δεν μπορεί να βρει το σωστό δρόμο και γι' αυτό κινδυνεύει. τελικά στον διαγωνισμό νικητής αναδεικνύεται ο Αισχύλος, τον οποίο ο Διόνυσος ξαναφέρνει στη ζωή με την άδεια βέβαια του Πλούτωνα, που είναι ο θεός του Άδη. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, δεδομένου ότι ο Αριστοφάνης δεν συμπαθούσε τον Ευρυπίδη ή αν θέλετε έπαιζε πολύ με τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, ώστε να υπάρχει το απαρέμφατο το «Ευρυπιδαριστοφανίζειν», «Ευρυπιδαριστοφανίζω», από το παιχνίδι που έκανε στις κωμωδίες του ο Αριστοφάνης και στο οποίο έβαζε λέξεις από τραγωδίες του Ευρυπίδη. Στο σημείο λοιπόν αυτό που επικαλεστήκαμε, ο Αισχύλος κατηγορεί τον Ευρυπίδη ότι στις τραγωδίες του έχει χαλάσει τους χαρακτήρες και τα ήθη των ανθρώπων. Τους βρήκες, του λέει, τους ανθρώπους Χριστούς και τους κατάντησες φαύλους στις τραγωδίες σου. Με την ίδια σημασία χρησιμοποιεί τη λέξη μοχθηρός και ο Πλάτων. Σε έναν από τους διαλόγους του που μας είναι γνωστός με τον τίτλο «Μένον», γράφει εκεί για τον σοφιστή Πρωταγόρα: «Πρωταγόρας όλην την Ελλάδα ελάνθανε διαφθείρον τους συγγυγνωμένους και μοχθηρωτέρους από πέμπον ή παρελάμβανε». Είναι φανερό ότι κατά τον Πλάτωνα ο Πρωταγόρας χαλάει τους συγγυγνωμένους, τους ανθρώπους που πηγαίνουν κοντά του και τον συναναστρέφονται, και τους κάνει πιο φαύλους, πιο κακούς και δόλιους και πιο δόλιους από όσο ήταν όταν πρώτη φορά είχαν πάει κοντά του. Με την ίδια σημασία θα βρούμε τη λέξη μοχθηρός και στον Θουκυδίδη, ο οποίος κάνει λόγο για κάποιον υπέρβολο, μοχθηρόν άνθρωπον, φαύλον άνθρωπο. Έτσι και σε άλλους συγγραφείς. Όλα αυτά σημαίνουν ότι κατά την κλασική αρχαιότητα κιόλας η λέξη μοχθηρός έχει αλλοιωθεί σημασιολογικά. Έχει δεχθεί την επίδραση εκείνης της κοινωνίας και έχει χαλάσει. Και το υποστηρίζω αυτό γιατί, όπως φανερώνει το έτοιμο της, η ετοιμολογία δηλαδή, η ετοιμολογική δηλαδή αλήθεια που κρύβεται μέσα της, η λέξη μοχθηρός, η οποία παράγεται από το ουσιαστικό μόχθος, μόχθος, μοχθηρός, δήλωνε αρχικά τον άνθρωπο που μοχθούσε στη ζωή του. Βλέπετε, το ρήμα μοχθό, όπως και η λέξη μόχθος, κρατούν την αρχική τους καλή σημασία. Η σημασιολογική περιπέτεια αφορά μόνον το επίθετο μοχθηρός. Αυτό χάλασε. Αυτό άλλαξε σημασία. Αυτό μετέπεσε στην αντίθετη σημασία. Στην αντίθετη από αυτήν που είχε αρχικά. Μοχθηρός επομένως λεγόταν αυτός που δεχόταν να σηκώνει κόπους, να προσπαθεί, να μοχθεί, να κοπιάζει, να καταβάλει προσπάθειες. Άρα ήταν μοχθηρός ο φιλότιμος και ο εργατικός, ένας άνθρωπος με αξιόλογες αρετές. Ένας άνθρωπος που εργάζεται, που μοχθεί, έχει αυτή την αρετή να εργάζεται. Και όμως η λέξη αυτή δέχτηκε τη φθορά της ίδιας της κοινωνίας που την έπλασε, που την έπλασε και που τη φόρτισε με την αρχική καλή της σημασία. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι, οι πολλοί και οι έξυπνοι, μέσα σε εισαγωγικά αυτό οι έξυπνοι, εκμεταλλεύονταν τους μοχθηρούς, με αποτέλεσμα αυτοί οι μοχθηροί για να επιβιώνουν να αναγκάζονται να αναπτύσσουν εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας. Αναγκάζονταν να κρύβουν τις διαθέσεις τους, να κρύβονται ή να μετέρχονται τρόπους που οι άλλοι τους χαρακτήριζαν με μελανά χρώματα. Αυτοί κρύβονταν, δεν εκδηλώνονταν, για να αμυνθούν, για να προστατευτούν. Και οι άλλοι από αυτό το ότι κρύβονταν και δεν φανέρωναν τον εαυτό τους, τη σκέψη τους, τους χαρακτήριζαν με μελανά χρώματα, μελανούς χαρακτηρισμούς. Και νάτιν η μετάπτωση και η κακή σημασία. Η σημασία του κρυψίνου που αισθάνεται εχθρικά απέναντι στους άλλους, χωρίς λόγο, λέμε σήμερα. Λέμε, μοχθηρός είναι αυτός που αισθάνεται εχθρικά απέναντι στους άλλους χωρίς λόγο, λέμε σήμερα. Δεν ήταν όμως χωρίς λόγο και τότε που άλλαξε η σημασία της λέξης. Ανάλογη τύχη είχε και η λέξη άθλιος. Σήμερα η λέξη έχει τη γνωστή μας κακή σημασία. Άθλιος είναι ο κακός, ο ελεηνός, αυτός που προξενεί την αθλειότητα και τη δυστυχία. Λέμε άθλιος άνθρωπος, αλλά λέμε και άθλιος καιρός και άθλιο βιβλίο, γιατί όχι και άθλιο καθεστώς, άθλια ζωή, άθλια αρρώστια, άθλια φύση. Από εδώ και η αθλειότητα η οικονομική, η αθλειότητα η κοινωνική, η ηθική και ούτω καθεξής. Με αυτήν τη σημασία την κακή, η λέξη άθλιος είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Για άθλιο όνειδος, άθλια ντροπή, μιλάει ο Σοφοκλής. Και για πλανήτην και άθλιον βίον, μιλάει ο Ευρυπίδης. Για ταλαιπωρημένη από τις περιπλανήσεις και για άθλια ζωή, για ταλαιπωρημένη και άθλια ζωή από τις περιπλανήσεις, για πλανήτην και άθλιον βίον. Κι όμως η αρχική σημασία και αυτής της λέξης δεν ήταν αυτή που ακούσατε. Το επίθετο άθλιος ετυμολογείται από το ουσιαστικό άθλος. Από αυτό παράγεται και άθλος είναι ο αγώνας, η άμυλα για την απόκτηση βραβείου. Άθλον δε είναι το βραβείο, τα άθλα, τα βραβεία, είναι το κατόρθωμα και μάλιστα το δύσκολο κατόρθωμα, το βραβείο που δύσκολα παίρνετε. Πρέπει να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό για να πάρεις αυτό το βραβείο. Θυμηθείτε και τους άλλους και τους άθλους του Ηρακλή, θυμηθείτε το ρήμα αθλό, το άθλημα, τον αθλητή, την άθληση, τον αθλητικό, τον αθλητισμό, τον αθλοθέτη, το ρήμα αθλοθετό και άλλα σχετικά. Αλλά θυμηθείτε και την άλλη ομάδα των λέξεων που χρωματίστηκαν με το μελανό χρώμα του αθλίου, όπως τον εννοούμε σήμερα. Από εδώ η αθλειότητα, ο αθλειότοπος, άθλιος τόπος, τα αθλειόλογα, τα αισχρά τα λόγια, ο αθλιόπες, αθλιόπες, αυτός ο γονιός που έχει άθλια παιδιά, λεγόταν αθλιόπες, ο γονιός που είχε ατυχήσει στα παιδιά του, και άλλα. Άλλαξε λοιπόν και η λέξη άθλιος, όπως άλλαξε και η λέξη βάναυσος. Η λέξη σχετίζεται βάναυσος ετυμολογικά με τον βάβνο. Βάβνος, ο βάβνος, είναι το καμίνι, ο κλίβανος, ο φούρνος. Βάναυσος ήταν αυτός που δούλευε στον βάβνο, στο καμίνι, αυτός που δούλευε με τη φωτιά. Βάναυσος, λέει ο λεξικογράφος Σουίδας, είναι πας τεχνίτης διαπυρός εργαζόμενος. Βάφνος γάρ ή κάμινος. Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για πλήθος βάναυσων. Έστιδε τούτο, λέει, το περί τας τέχνας, ον άνευ πόλην αδύνατον οικίσθε. Οι άνθρωποι αυτοί, λέει, που ανήκουν στο βάναυσο πλήθος, ασχολούνται με τις τέχνες, τις χειρονακτικές τέχνες, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν οργανωμένες και κατοικημένες πόλεις. Συνεπώς, η λέξη βάναυσος είχε καλή σημασία, αφού δήλωνε τον χειροτέχνη, τον εργαζόμενο, χειρονακτικά και τα όμοια. Μιλούμε μάλιστα και για βάναυσες τέχνες, εννοώντας τις μηχανικές τέχνες, που δεν έχουν αξία καλλιτεχνική, σε αντίθεση με τις καλές τέχνες. Και όμως, σήμερα η λέξη βάναυσος δηλώνει τον σκληρό, τον απαίδευτο, τον αγρίκοστους τρόπους και τον χυδαίο, τον τραχή, τον απότομο και τον απειρόκαλο άνθρωπο. Βάναυσος άνθρωπος. Βάναυση τρόποι, λέμε, βάναυσα έργα, βάναυση συμπεριφορά, βάναυση ζωή κλπ. Ανάλογες περιπέτειες είχαν και άλλες λέξεις που κατά την αρχαιότητα δήλωναν τον εργατικό άνθρωπο. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές μετέπεσαν σημασιολογικά και απόκτησαν κακή σημασία. Η σημασιολογική αυτή αλλαγή αποδόθηκε και αποδίδεται, και δικαίως νομίζω, στην αριστοκρατική αντίληψη που είχε η αρχαία ελληνική κοινωνία για την σωματική, την χειρονακτική εργασία, την οποία ως γνωστόν περιφρονούσε. Ήταν η εργασία που προοριζόταν για τους δούλους και όχι για τους ελευθέρους, οι οποίοι ελεύθεροι επιδίδονταν σε έργα πνευματικά. Αλλά και γενικότερα έχει διαπιστωθεί, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και σε άλλες γλώσσες και κοινωνίες, ότι λέξεις που εκφράζουν ηθικά προτερήματα ταλαιπωρούνται στα στόματα των ανθρώπων και αλλάζουν σημασία προς το χειρότερο. Λέξεις που εκφράζουν ηθικά προτερήματα χειροτερεύουν, ώσπου μεταπίπτουν στο αντίθετο. Η τύχη ανθρώπων πρικισμένων με τέτοιες αρετές δεν είναι πάντοτε αξιοζήλευτη, έλεγε και έγραφε ένας μεγάλος μας γλωσσολόγος και δάσκαλός μας και δικός μου δάσκαλος, ο Νικόλαος Ανδριώτης. Η τύχη ανθρώπων πρικισμένων με τέτοιες αρετές δεν είναι πάντοτε αξιοζήλευτη.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.